Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni matangazo ya VOA Express hewani moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ni Jumanne, tarehe 16 Januari, ni mwaka wa 2024. Hapa studio uko nami Patrick Ndwimana, lakini vile vile niko na mzee wa kazi hapa. Mzee wa kazi, naomba ajitambulishe mwenyewe.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Siku nyingi kulikuli zilikuwa zimekatiza bila kuwepo ndani ya matangazo ya VOA Express. Nimerejea.
Hata mimi nimerejea jana tu.
Na wewe mwenyewe pia. Kwa hiyo wote tumekuwa wageni wageni.
Tumekuwa wageni hapa.
Alafu tuko studio nambari 3, si studio ambayo tumezoea nambari 15. Lakini mambo ni yale yale.
Yale yale. Haya, tuna nini leo Ligongo?
Mambo ni mengi sana. Tutaangalia ule uchaguzi ambao umefanyika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaambiwa kwamba wakina mama hawajafanya vizuri sana. Ni jambo ambalo limeshtusha kidogo.
Ndiyo, na nimepata fursa ya kuongea na mmoja ambaye alikuwa ni mgombea. Hakubahatika. Basi utamsikia anazungumza hapa.
Na kinyang'anyiro ama naweza nikasema mashindano ya AFCON yanaendelea kule nchini Cote d'Ivoire ama Ivory Coast unaweza kuita. Na tutagusia kile kinachoendelea mpaka hivi sasa, manake wababe wa soka wanaonekana kushikiliwa kulikweli.
Wanabanwa kwenye ko.
Ko linabanwa mpaka basi. wengine chupu chupu, wengine ndio hivyo tayari umeshalia. Kwa hiyo tutaangazia michuano hii ya kombe la mataifa huru ya Afrika, lakini mataifa yote ya Afrika karibu ni huru. Kwa hiyo tunasema AFCON, tutaangalia nini kinachoendelea. Lakini kama kawaida ya VOA Express huwa tunakuwa na burudani ya muziki Patrick Papa. Na leo tumejaa kulikweli na vitu vikali vikali. Naona mzalishaji wetu Fiona yuko tayari kabisa kufanya mambo yake makubwa.
Bila shaka. Na tutakuwa vile vile na swala leo ambapo tumeuliza kwamba je, vikosi vya SADC vyaingia mashariki mwa DRC, je, vitafanikiwa kudhibiti ghasia katika eneo hilo baada ya jeshi la Afrika Mashariki kutimuliwa? Na vile vile Monique wana nani, MONUSCO wanaondoka.
Wanaondoka. Nasikia ni mwakani wamesema, eh?
Ndio. Ifikapo mwakani watakuwa wameshaondoka.
Watakuwa wameshaondoka. Tusubiri kuona nini ambacho kinaendelea.
Basi ndio baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia kwenye Express leo. Kanasi hadi mwisho wa matangazo. Bila kuchelewa tuende huko DRC kama ulivyodokeza Ligongo, ni kwamba sasa matokeo ya uchaguzi wa Disemba, tarehe 23 Disemba mwaka jana, hasa upande wa bunge, yameanza kujulikana. Bado yanasubiriwa matokeo ya uchaguzi wa bunge la taifa, lakini upande wa wabunge wa mikoa matokeo yamekwishatokea, yamekwishafahamika. Mfano huko Kivu Kaskazini, hasa huko Beni, inaonekana kwamba vyama vya wanawake, mashirika ya wanawake hayajaridhishwa na matokeo, sababu walikuwa wamehamasisha wanawake Ligongo, wanawake wapigie kura wanawake wenzao, lakini pamoja na hivyo wanasema wanawake wachache wameweza kufanikiwa kupata ubunge. Nini sababu? Nimezungumza na anaitwa Pelagie Lungulungu. Yeye alikuwa ni mgombea, alitaka kuwa mbunge wa taifa, na lakini akajichagulisha huko Beni, hakubahatika kupata kura za kutosha. Na nimezungumza naye, anasema nini, kwa nini wanawake hawakufanya vizuri, lakini pamoja na hivyo yeye anasema anaridhika tu. Tumsikilize.
Bo, mambo yaliweza kuendeka vizuri, ila tu yale mambo ambayo iliweza kuwa kama na kutupa chini ni hiyo kalkile ya stay, kwani nasi wanawake hatukuwa wengi zaidi sana wagombea katika teritoria ya Beni. Kwetu kwa kufurahia mambo vile yamepitika, kuona vile mwanamke mmoja anaweza kupita katika mji wa Butembo, kwani siku zote tangu mwaka 2000 ama 2006 kulikuwa hakujawahi kupita mwanamke tangu uchaguzi ulianzishwa katika mji wetu wa Butembo. Kwa hiyo inaturudisha, kwani mwanamke ameweza kupita hapo katika mji huu wa Butembo. Lakini tuko tukingojelea pia wakati ambapo resultat ya ba député provincial itaweza kufika. Tunawazia kwamba kutakuwa pia wengine wanawake ambao wataweza kupitishwa katika uchaguzi ya provincial.
Naam, ni kwamba kulingana na matokeo ambayo yalitangazwa, wanawake wa huko Kongo hasa huko Beni wanasema kwamba pamoja na kuwa wamewahamasisha wanawake kuwachagua wanawake wenzao upande wa bunge, hasa wabunge wa mikoa, kumekuwa na maendeleo chanya ikilinganishwa na mwaka 2018. Wamechaguliwa ni 10% tu ya wanawake upande wa bunge, lakini mwaka jana, yani kwenye uchaguzi wa tarehe 20 Disemba, wamefikisha kiwango cha 14%. Pamoja na hivyo, bado idadi hiyo inaonekana kwamba ni ndogo sana. Basi nimemuliza pia Pelagie Lumbulumbu kutaka kujua, je, atafanya nini ili waweze kufanya vizuri zaidi kwenye uchaguzi utakaofuata mwaka 2028.
Sisi kwa ngambo yetu tutaweza tena kujimiza zaidi kushinda namna jinsi tuliweza kuingia ndani ya tere, na mambo mengi ambayo ilituumiza sana ilikuwa pengine kuto sisi tulijiandaa nyuma, lakini kwa sasa tumeanza jiandaa, na watu wengi sana wanatungojelea kule mtere, na tulisha kamata zingine mastrategi kushindia zenye tulikuwa nazo hii mwaka yenyewe iliyopita. Na tunajua kwamba kwa miaka ambazo zinakuja ku 2023 tutaweza kupata sauti kabisa, tutapata sauti nyingi sana, na tunangoja, tunajua kwamba ni wengi ambao wanatuunga mkono mkononi, na tuko sure tutapata sauti kwa miaka ambazo zinakuja.
Unaweza kufafanua hizo mbinu au strategy ambazo mtazichukua ili muweze kufanya vizuri zaidi? Unaweza kutuelezea ukafafanua?
Aha, kwa strategy mbalimbali ambazo sisi tumeamua, tumesema kwamba tutakuwa tukionekana sana kwenye mabaze zetu, tukiwatembelea, tukizungumza nazo nao kila mara, tutaweza tumia hata njia za radio, tutatumia hata mitandao ili waweze kuwa wakitusoma na kutuona kila mara wakati tunapofanya maaction zetu sur terrain.
Pelagie Lumbulumbu huyo alikuwa mgombea ubunge huko Kivu Kaskazini, hasa kutoka huko mji wa Beni, lakini hakubahatika kuchaguliwa. Alikuwa amejichagulisha kuwa mbunge wa taifa. Basi ndio hivyo, tupumzike kidogo na kibao cha Rayvanny. Alafu tuendelee na mambo mengine.
Turn on the light, girl, I wanna see your magic. Yeah, yeah. Turn up the music, make me feel I'm in the sleepless club. For your love, no makeup, no filter, so natural. When I desire, you know what I like. I won't give up your life. Tingisha, put it in your mouth like a chisha, you know what I like. I go give you what you like.
Haya basi, huyo ni Rayvanny akiwa anakuambia mambo hayo ndani ya VOA Express. Tunasonga mbele tunasonga mbele na moja kwa moja katika matangazo yetu haya. Tunaelekea kule nchini Ivory Coast, ambapo michuano ya mataifa ya Afrika inaendelea hii leo. Ilianza toka Januari 15 kwa mchezo ambao ulipigwa baina ya wenyeji yani Ivory Coast ama Cote d'Ivoire, walipokuwa wakikipiga na Guinea Bissau na wakapata ushindi mzuri kweli kweli kwa kuanza katika hilo kundi A. Lakini kwa kile ambacho kimekuwa kikionekana Patrick Nduwimana ni kwamba timu kubwa za Afrika ambazo zimekuwa zikinyanyasa soka la Afrika kuanzia Nigeria, kwenda Ghana, Misri, Algeria yenyewe zimeshikwa kulikweli na Egypt ilimeponia ama Misri iliponia chupu chupu. Manake watu unajua mjadala mkubwa sasa hivi wanalalamikia zile dakika saba ambazo ziliongezwa.
Zile za nyongeza zile za ziada zile.
Na kukosa tu umakini wa wachezaji wale wa timu pinzani kwa kufanikishwa kuruhusu penalty na kuifanya Misri kurejea katika mchezo ambao kwa kweli walijikuta kwamba wanatoshana nguvu na kupata zile alama moja kwa moja. Sasa watu wanajiuliza kwa nini. Swali je, ni kwamba timu nyingine za Afrika zinafanya vizuri pia au hizi timu kubwa kiwango chake kimeshuka? Ndio jambo kubwa sana ambalo lina
ndio mjadala.
Ndio mjadala. Sijui Patrick kwako unachukulia kama mwanamchezo.
Lakini nadhani soka ni hivyo. Wakifika kwenye ile mashindano sio udhani kwamba wewe ni mbabe, yani wewe ni timu ambayo ilifanya vizuri miaka ya nyuma alafu ukikutana wale ambao ndio wanasema timu ndogo ukaja na madharau. Inabidi na wale wenyewe wanakuja wamejiandaa vya kutosha ili waweze na wenyewe kuonesha kwamba wanaweza. Kwa hiyo hakuna mambo ya dharau.
Basi michuano ambayo ama michezo ambayo imeshapigwa mpaka hivi sasa na kuleta hali ya kutatanisha, tukiangazia mwenendo wa kundi A, Ivory Coast yenyewe inaongoza ikiwa na pointi 3 ikifuatiwa na Equatorial Guinea ikiwa na pointi 1 nyuma mbele ya Nigeria yenye pointi 1, Guinea Bissau yenyewe bado ipo ya mwisho. Kundi B, Cape Verde yenyewe inaongoza kwa pointi 3 baada ya kuifunga Ghana kwa goli zilikuwa 2 vile vile na Misri kutoshana nguvu pamoja na Msumbiji. Senegal yenyewe imeshafanya vizuri lakini Cameroon nayo ikakamatwa kweli kweli na Guinea katika mchezo ambao ulishia kwa kutoshana nguvu vile vile. Algeria na Angola na zenyewe zimebanwa kweli kweli katika kundi hili D. Sasa michezo ambayo inafuatia leo ambayo muda sio mrefu utakuwa mchezo baina ya Burkina Faso na Mauritania. Lakini Mali katika kundi E, Namibia, Afrika Kusini na Tunisia nao wanaingia uwanjani hii leo. Sasa kundi ambalo naweza nikasema kwamba lina mnasaba kweli na eneo ambalo tunatangazia ni kundi F ambapo kuna Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna Morocco, Tanzania na Zambia ambapo kesho ndivyo watatoshana nguvu. Tusubiri kuona nini ambacho kinasonga mbele ili kujua nini ambacho kitafanyika katika michuano hiyo ya mataifa ya Afrika. Basi kwa hivi sasa tuelekee moja kwa moja kwenye habari za dunia.
Korea Kaskazini inaachana na sera yake ya kutaka kuungana tena na Korea Kusini. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un alitaka katiba irekebishwe ili kusema kwamba Kusini ni adui mkuu wa nchi na adui asiyebadilika wakati wa hotuba Jumatatu mbele ya bunge kuu la nchi hiyo kulingana na shirika la habari la serikali ya Korea. Kim alisema katiba inapaswa pia kujumuisha mipango ya kuikalia, kutisha na kuichukua tena Kusini ikiwa vita vingine vitazuka kati ya mahasimu hao wawili.
Wafuasi wengi wa chama cha Republican katika mkutano mkuu wa Iowa walisema wanahisi kuwa Donald Trump anafaa kuingia ikulu hata kama atapatikana na hatia ya uhalifu. Kura ya maoni iliyoonyeshwa Jumatatu ikisisitiza kwamba ngome ambayo rais huyo wa zamani alionayo kwa chama cha Republican. Takriban theluthi mbili ya washiriki wa vikao vya chama hicho pia walisema hawakuamini kuwa rais mdemokrati Joe Biden alishinda kihalali uchaguzi wa mwaka 2020 kulingana na kura ya maoni. Kulingana na kura ya maoni ya Edison Research, walionya mahojiano ya na wa Republican 1628 wa Iowa.
Na Benin imepokea dozi zake za kwanza za chanjo ya malaria, chanzo kikuu cha vifo vya watoto wachanga nchini humo, na itaanza kuzitoa hivi karibuni, maafisa walisema Jumatatu jioni. Malaria bado ni janga na inawakilisha chanzo kikuu cha vifo miongoni mwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 nchini Benin. Waziri wa Afya Benjamin Hunk Patin aliwaambia waandishi wa habari katika uwanja wa ndege wa Cotonou, ambapo serikali ilipokea rasmi dozi 215,900 za chanjo ya RTSS.
Mauritius leo Jumanne iliondoa onyo la juu zaidi la kimbunga, wakati ikitathmini uharibifu uliosababishwa na dharuba ya Bilal katika kisiwa hicho cha Bahari ya Hindi. Mtu mmoja amefariki dunia kutokana na dharuba ya Bilal katika kisiwa cha mbali na kuacha maelfu bila umeme na kusababisha fujo za trafiki, huku magari mengi yakizama kwenye mafuriko au kurundikana mitaani. Idara ya hali ya hewa ya Mauritius imesema taarifa ya usalama sasa inatumika wakati Bilal ikihama kutoka Mauritius saa 3 baada ya kutangaza kuwa inaongeza tahadhari yake hadi kiwango cha 4 ambacho ni cha juu zaidi. Zako baby, nilikuwa nilikosea, atara nilitukute, love you don't care. Haya basi, msikilizaji, tunasonga mbele hivyo ndani ya matangazo ya VOA Express. Unaambiwa sepa, api? Api wanakuambia sepa. Unajua sepa? Maana yake ni kwamba wewe potea, yani ondoka.
Au hepa.
Yani kama uko kwenye mapenzi afu mwenzi wako anakuambia sepa, hiyo sio mambo mazuri
hayo. Haya basi. Nikiashiria kwamba tumeingia kwenye kipengele cha barazani. Na barazani tuliuliza nini kifanyike kukabiliana na tatizo la watoto mitaani katika nchi za Afrika Mashariki.
Na maoni ni mengi kweli kweli. Hapa naye Zabelon Mayongeza, kijana mkongwe anapatikana kule Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema yeye anadhani kila mzazi ni vyema apeleke mwanae shuleni na kila serikali iwasaidie wazazi karo ya shule. Huyu hapa ni Israel Shantiwa, anasema anapatikana kule maeneo ya Tunduma, Songwe, Tanzania. Anasema zipo nyingi sana, lakini sijajua ni watoto wa namna gani. Kikalabu Moses Kambale akiwa Kirumba, Lubero, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema hiyo inatokana na mambo mengi, ila cha msingi ni wazazi kuwapa elimu ya kutosha na kuwapeleka shule na kushirikisha adhabu mbalimbali ikiwemo kuchapa viboko. Ile la viboko ile, mjadala mrefu hapa. Huyu hapa ni Michael Mnyombe wa Morogoro, Tanzania, anasema kwamba ni kutoa elimu ya dini kuwa watu wawili kutambua majukumu yao. Ni baadhi tu ya maoni ambayo yameandikwa kutokana na swali letu hili la barazani, nini kifanyike kukabiliana na tatizo la watoto wa mitaani katika eneo zima la Afrika ya Mashariki.
Lakini mimi naona Ligongo, ili swala la watoto wa mitaani limekuwa sugu katika nchi zetu za Afrika Mashariki, nadhani ni kutokana na serikali zinafikiria kwamba kutumia nguvu ndio suluhu,
kitu ambacho si kweli.
Si kweli, inabidi hao watoto, sababu ni watoto ambao wanakabiliwa na matatizo mbalimbali.
Naam.
Lazima uelewe sababu na nini. Unamchukua unampeleka sijui aondoke mjini, umpeleke mkoani, umweke sijui kwenye nini kama vile gereza au kambi. Inabidi kuwe na mbinu na sera ambazo zinaweza kusaidia kusuluhisha tatizo hili.
Naam.
Basi muziki Express, the music of the day. Tunakwenda huko DRC, tunakutana na Fali Pupa. Ipupa anakuja na wimbo Bloke. Bloke.
Tout le monde vibre en l'air. Allez Pupa, 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 ah Pupa. African James Bond, Didier Drogba, drogue d'attitude, salut. Presnel Kimpembe, Eladi Diouf, Rigobert Song, coach.
Allons-y, on a peur de rien, on est confiant. Et moi j'ai un mental d'acier, comme un warrior. Ils sont là-bas, nous c'est là.
Emmanuel Adebayor, Yerim Bakayoko.
Contre la copia moutouté, non, 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 copia moutouté, non, non, bloqué, bloqué,
Azmat. Alexandre Song, à la Madrid, Kabe Nueve, Karim Benzema.
Bloke, bloke na Fali Ipupa. Ligongo, wimbo huu ulivuma kweli kweli.
Ah, sana.
Vuma kwenye mitandao ya kijamii, manake dance yenyewe. Ilikuwa inaonekana kwamba ni dance ambayo imewavutia watu wengi sana, vijana, wavulana kwa wasichana. Manake huu ni wimbo wa Fali Ipupa ambao ulivuma kweli kweli. Basi bila kuchelewa tuende kwenye masuala ya hoja kwa hoja, kufuatia tangazo la rais wa Kenya William Ruto mwishoni mwa wiki kwamba soko maalumu ikiwemo la magari kutoka Japan itafunguliwa kwenye mji wa Naivasha. Mwenzetu Harrison Kamau alizungumza na vijana Calvina Osiemo akiwa katika mji huo na Millicent Muridhi akiwa Nairobi, ambao wametoa hoja zao kutokana na tangazo hilo. Hebu tuwasikilize.
Kwa kusema kweli, hii ni habari nzuri kwa vijana hapa humu nchini, ikizingatiwa kwamba kumekuwa na upungufu wa nafasi za kazi nchini, na natumai kwamba tangazo hili la rais ambalo aliweza kufanya wakati wa mazinduzi ya maeneo haya spesheli ya biashara upande wa Naivasha ni kwamba itaweza kufungua nafasi nyingi za kazi, na ikizingatiwa kuwa pia sio katika uuzaji tu wa magari ambapo hii kazi itapatikana, ila pia katika sekta zingine ikiwemo pamoja na biashara za hoteli na biashara zingine pia ndogo ndogo. Kwa hivyo itakuwa ni nafasi nzuri sana kwa vijana kuweza kujisaidia na kuweza kupata kazi kufuatia hali ngumu ya kiuchumi hasa ambayo inashuhudiwa katika pande nyingi za dunia wakati kama huu.
Kwanza tuna matumaini na itasaidia watu ambao pia ni wadogo waweze kuweza kununua magari. Lakini kwanza tungoje tu tuone vile ambavyo itakuwa, kwa sababu hiyo ilikuwa tu ni ahadi. Tunangoja tuone kama itawezekana ama haitawezekana. Ikiwezekana tutashukuru kama wananchi wa Kenya, kwa sababu itakuwa ni soko ambayo kila mtu anaweza kufika pale na kuweza kutafuta gari ambalo analitaka. Hata watalii, mahoteli yataongezeka biashara na mambo kama hayo. Kwa hivyo tunajua kwamba uchumi wa Naivasha utaweza kuimarika, na hata mahali pengine ambapo mahali ambapo panakaribia sehemu hiyo ya Naivasha.
Haya, hoja kwa hoja ambayo imeandaliwa na mwenzetu Harrison Kamau. Haraka haraka, Ligongo, swali la leo, pengine kabla muda ukituruhusu kutizama yanayovuma mitandaoni, vikosi vya SADC vyaingia mashariki mwa DRC, je, vitafanikiwa kudhibiti ghasia katika eneo hilo? Huyu anaitwa Kalebe Mulume, ni kutoka Goma DRC, anasema tunayo matumaini kama vikosi vya SADC vinaweza kusaidia ikiwa na FRDC pia na wazalendo, sababu nchi za SADC sio wanafiki sawa na vile nchi za Afrika Mashariki zenye kuja kusaidia M23. Maoni yake huyu Kaleb Mulume.
Huyu hapa ni Jermaine wa Kilongo Lubula, anasema kama ni watazamaji kama MONUSCO na Afrika Mashariki, manake nao hawatofaulu, ila kama wapiganaji wanaweza kufaulu.
Bashiru Mnalima kutoka Songea Tanzania anasema kama wanaingia kwa lengo moja la kudhibiti ghasia, basi watafanikiwa, lakini kama wataingia na tamaa nje kusaidia kwao, basi hawawezi kufanikiwa.
Maoni ni mengi kulikweli, Patrick Nduwimana, lakini kwa haraka haraka tukiangalia yale yanayovuma katika mitandao ni sakata la Tanzania kuzuia shirika la ndege la Kenya kufanya safari zake. Sasa lile katazo ama kufutio kile kibali kumeondolewa, na hivi sasa Kenya Airways inaruhusiwa tena kwenda Tanzania kama kawaida,
na zile ndege za mizigo za Tanzania zitaruhusiwa
vile vile kupita pale Kenya. Kama kuna mzigo wa kupeleka nchi nyingine, itaruhusiwa kuingia, maanake ushindani ndio ulikuwa hapo.
Afadhali.
Afueni.
Haya, Mourinho katimuliwa.
Bye.
Roma. Huyu jamaa mimi sielewi. Na mkataba wake ungemalizika mwezi Juni mwaka huu. Sasa timu ya AS Roma imemtimua.
Na sijui atakwenda wapi sasa hivi, manake amepita siku nyingi sana.
Na kila mara anatimuliwa.
Manake ni kwamba viashirio vinaonyesha kwamba hali sio nzuri kwake. Bora baki tu kuwa mchambuzi wa kwenye televisheni.
Anaitwa Special One.
Special One.
Haya basi, naona ndio hivyo tena VOA Express. Tunaelekea mwishoni au kingoni, tunatamatisha VOA Express. Tulikuwa pamoja na Ligongo hapa, Patrick Ndwimana upande mwingine, producer au mwongozaji wa kipindi Fiona Wamai anasema atatublokee. Haya, kwa heri, ni jioni njema.
African James Bond, Didier Drogba, Drogba attitude, salut. Presnel Kimpembe, Ella Didiouf, Rigobert Song, coach.
pas le double discours. Non, on n'aime pas, bande de gars gentils.